7 minut po 10. hodině vy posloucháte Je jaká je. No a na řadě je, řekněme, pravidelná rubrika rodinných financí. Dnes s panem doktorem Tomášem Liškutínem a povídat se budeme o práci přes čas. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak já předpokládám, že všichni víme, co je práce přes čas, ale možná bychom si na začátek měli některé pojmy přece jenom vysvětlit. Takže pane doktore, kdy jde o práci přes čas?
O práci přes čas jde, pokud je zaměstnavatelem nařízená nebo se zaměstnancem dohodnutá práce nad stanovenou pracovní dobu. Stanovená pracovní doba se liší podle toho, jestli se jedná o jedno, dvousměnný nebo třísměnný provoz. To znamená, zaměstnanci mají tu stanovenou týdenní pracovní dobu od 37,5 hodin do 40 hodin. Ta práce přes čas musí být nařízená ze strany zaměstnavatele nebo konaná s jeho souhlasem.
A má právo zaměstnavatel práci přes čas nařídit?
Práci přes čas může zaměstnavatel nařídit, to znamená dát ji příkazem, avšak nejvýše v rozsahu 150 hodin za kalendářní rok, nejvíce 8 hodin týdně. Nad tento limit může tu práci pouze se zaměstnancem dohodnout. Ještě pokud se vrátíme k samotné práci přes čas, tak zákoník říká, že to je práce konaná na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Nelze tedy tvrdit, jak někteří zaměstnavatelé se pokoušejí, že ten pracovník tam dělá něco dobrovolně bez jeho souhlasu. Protože za to, že
Evidentně bez nároku na nějakou mzdu.
Přesně tak, to je cílem této nelogické konstrukce, kdy zaměstnanec zůstává po rozvržené pracovní době na pracovišti a pokud zaměstnavatel přijímá výsledky jeho činnosti, výrobky, zaúčtované doklady, pracovní e-maily a tak dále. Pokud přijímá výsledky práce toho zaměstnance, tak se automaticky předpokládá, že to koná se souhlasem.
Možná bychom si měli říct, jaké to s kompenzací práce přes čas. Co se vlastně dnes používá? Nějaký příplatek za práci přes čas, která předpokládám, že je vyšší než ta základní sazba, anebo třeba náhradní volno?
Záleží v tomto ohledu na zákoníku práce a pokud u zaměstnavatele působí odbory, tak může být ještě o něco výhodnější pozice zaměstnanců, pokud je ta výhoda sjednána v kolektivní smlouvě. Ten základ, co říká zákoník práce, ten preferuje 25% příplatek z průměrného výdělku. To znamená, za hodinu práce přes čas ten zaměstnanec dostane například 100 korun a ještě 25% z průměrného výdělku. Průměrný výdělek je o něco vyšší než mzda, protože do průměrného výdělku se rozpočítávají i příplatky, prémie, bonusy a tak dále. Takže ta odměna za hodinu práce přes čas může být v takovém případě například 130-135 korun. V případě, že se dohodne zaměstnavatel se zaměstnancem, tak namísto tohoto příplatku mu může poskytnout náhradní volno.
Mm-hmm. Takže je to vlastně na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v tomhle případě.
Je tam o něco silnější pozice toho zaměstnance, protože v případě, že nebude souhlasit s čerpáním náhradního volna a 3 měsíce uběhnou od té práce přes čas, pak už to nelze dále natahovat a ze strany zaměstnavatele musí být proplacena kompletní práce přes čas, včetně toho příplatku.
A existuje nějaký případ, nebo možná spíš možnost, jak tu práci přes čas odmítnout, aniž bych ze strany zaměstnavatele byla nějakým způsobem sankcionována?
Tam musíme rozlišit, jestli je to ta nařízená práce přes čas, anebo ta dohodnutá. V případě, že se jedná limit 8 hodin týdně, anebo jsme ještě v kalendářním roce nepřekročili 150 hodin, tam tu práci přes čas nelze odmítnout, ale měla by to být práce, která je nahodilá, která vyplývá z akutní provozní potřeby toho zaměstnavatele. To znamená, práce přes čas nemůže být například rozvržena, že za 3 týdny ve středu budete mít práci přes čas 4 hodiny po směně. A pokud má nedostatek pracovní kapacity zaměstnavatel, měl by to řešit najmutím brigádníků nebo najmutím dalších zaměstnanců, nemůže tu práci rozvrhovat dopředu.
Možná ještě jedna důležitá otázka. Existuje nějaký případ, kdy práce přes čas nemusí být proplacena?
Úplně formálně vzato, každá práce přes čas musí být zaplacena. S tímto bych ještě uvedl krátkou poznámku, že zaměstnavatelé někdy používají a dokonce i černé na bílém ve vnitřním předpise, že se bude proplácet až každá celá odpracovaná hodina. Ne, každý úsek práce přes čas musí být proplacen. A teď se vrátím ještě k té vaší otázce. Práce přes čas může být zahrnuta ve sjednané mzdě. U řadových zaměstnanců až 150 hodin přes čas ročně, u vedoucích zaměstnanců až 416 hodin ročně. To znamená, že ta práce není úplně zadarmo. Měla by být zohledněna ve výši sjednané té mzdy. Každopádně pokud je tam ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že platby za práci přes čas zahrnuli již v té mzdě, tak pokud zaměstnanec bude práci přes čas vykonávat, tak už nenáleží žádná další odměna. V praxi se vyskytuje ale jedna velká chyba, že se tady to zahrnutí práce přes čas objevuje i ve mzdovém výměru. Uhum. Ale mzdový výměr není sjednaná mzda, to je určená mzda jednostranně. A tam to nelze zahrnout. Zaměstnavatel nemůže mít obě dvě třešničky, protože ve mzdovém výměru má...
Ale rád by.
Rád by. Protože ve mzdovém výměru má možnost podle svého uvážení posouvat výši té mzdy a zaměstnanci to pouze oznamuje. A v takovém případě, kdy chce mít možnost posouvat se mzdou, nemůže tam zahrnout rovnou i tu práci přes čas. U té sjednané mzdy je ta třešnička, že tam může zahrnout práci přes čas a nemusí zvlášť proplácet. Nicméně na druhé straně sjednaná mzda se dá měnit její výše pouze se souhlasem toho zaměstnance.
Čili dávat si na to dobrý pozor, co vlastně člověk podepisuje. No tak je to jako ve všem samozřejmě. Přátelé, my si dneska s panem doktorem Tomášem Liškutínem v Rodinných financích povídáme o tématu práce přes čas. Teď si dáme písničku a jinak samozřejmě čekáme na vaše dotazy. Pokud vás cokoliv z této oblasti zajímá nebo trápí, můžete nám volat na číslo 22 155 25 25 nebo 24 24 anebo psát na mail jejaká.je@rozhlas.cz.
Český rozhlas dvojka.
Michel Rebel, these are words that go together well. My Michel, Michel Rebel, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble.
I love you, I love you, I love you.
That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michel, Mabel, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble.
I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. Until I do, I'm telling you, so you'll understand.
Michel, Mabel, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. And I will say the only words I know that you'll understand.
Posloucháte Je, jaká je. S panem doktorem Tomášem Liškutínem si dnes povídáme na téma práce přes čas. Něco už jsme probrali, ale předpokládám, že je spousta témat, která vás zajímají a že máte třeba i nějaké konkrétní problémy nebo postřehy. Tak koho pak máme na telefonních linkách? Dobrý den.
Dobrý den, Hromádka Zlín. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, jak je hodnocena práce přes čas ve školství, kdy učitelky musí zastupovat za nemocné, nebo když jsou kolegyně na paragrafech a mají prostě hodiny navíc a nemají to zaplacené.
Zajímavá otázka, pane doktore.
Tak práce přes čas je ve školství rozdělena na přímou pedagogickou činnost a na nepřímou pedagogickou činnost, kdy ta stanovená pracovní doba, co my jsme si říkali, je třeba 40 hodin při jednosměnném provozu, a na pedagogickou činnost podle toho, jestli se jedná o odborné učiliště, vysokou školu, střední školu, základní školu, mateřskou školku, připadá nějaká činnost konkrétní přímé pedagogické činnosti. A pokud má učitel vyplacen, odpracovánu veškerou svoji přímou pedagogickou činnost a vedle toho vyvíjí další přímou pedagogickou činnost na základě zástupu takzvaného suplování další paní učitelky nebo pana učitele, v tom případě tam přísluší příplatek za práci přes čas a samozřejmě i platba za tu odpracovanou hodinu, jedině, že by si to vybrala jako náhradní volno. Že například, když její dítě bude potřebovat někam doprovodit a není tam zákonná omluva, například nejedná se o lékaře, tak v tom případě si vybere náhradní volno a nemusí se to proplácet. Ale v opačném případě, jakmile uplynou ty 3 měsíce a není to náhradní volno vybráno, tak i v těchto případech musí být přes čas proplacen.
Tak doufám, že jsme vám odpověděli. Předpokládám, že máme někoho dalšího na lince. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já mám takovou prosbičku. Řekněte mi, co je to za nešvar v dnešní době ve zdravotnictví neustále dělat dvanáctky. Sestry v Klatovech a v Plzni, zvlášť na porodnici v Plzni, dělají se tam dvanáctky. Když potom někdo vypadne, tak třeba ty sestry slouží 4 denní a hned na to jdou na noční 4. Nikdo to nekontroluje. Já mám pocit, že se tam dělají i dvojslužby, když přijde kontrola. Je to tam strašný teda. To znamená, že ona slouží 2 dny ranní, 2 dny, dva dny noční, měla mít 2 dny volno. Do toho právě přijdou dovolený, nemoce.
Nahrazují
takže ty děvčata
služby
jsou tam nastavovaný. Oni odslouží třeba 52 nebo 60 hodin za 7 dní. A nikdo se s nima nebaví. A oni se bojí o práci, takže to nikde neřeknou. A kde jsou kontroly, které by služby těch přímo na těch odděleních kontrolovaly? Protože tam je strašný,
ano, rozumím,
strašný zmatek.
Díky, děkujeme moc za tuhle otázku a já možná k ní jenom připojím, když je takovýhle případ, může se člověk nějakým způsobem bránit?
Ano, může se bránit. Já musím dát bohužel posluchačce za pravdu, vyplývá to i z praxe mé advokátní kanceláře, že ve zdravotnictví ty přesčasy jsou užívány nadměrně, nejsou splňovány limity, přestože pro to zdravotnictví jsou ještě o něco volnější než pro ostatní zaměstnance. Takováto práce přesčas ale není přípustná, ohrožuje zdraví těch zaměstnanců a dříve nebo později se to projeví na vyčerpání jejich organismu. Takže pokud ten stav trvá dlouhodoběji, já bych doporučoval obrátit se na Státní úřad inspekce práce, který provádí kontroly jak podle svého plánu kontrol, tak také na podnět od toho stěžovatele. A tento podnět může být dán i prostřednictvím webového formuláře na stránkách inspekce práce nebo na podatelně, případně pokud by měla důvodnou obavu, že v případě, že by takovou stížnost podala, přišla by o místo, tak taková stížnost může být adresována také anonymně a úřad inspekce práce ji musí dříve nebo později vyřídit.
A prověřit. Mám jeden dotaz z webu, myslím, že docela zajímavý. Paní Marcela Ortová se ptá. Moje pracovní dny jsou pondělí, pátek. Může mi zaměstnavatel nařídit práci přes čas i v sobotu nebo v neděli?
Ano, zaměstnavatel může nařídit práci přes čas i v sobotu nebo v neděli. Potom k takové práci přes čas náleží nejenom příplatek za práci přes čas, ale také příplatek za práci v sobotu nebo v neděli. To znamená, ty příplatky se kumulují, případně tam může zase dojít k vybrání náhradního volna přes čas. V této souvislosti jenom upozorňuji, že i pokud nařizuje zaměstnavatel práci přes čas, tak musí dodržet povinný odpočinek v týdnu, který je minimálně nepřetržitých 35 hodin. Uhum. To znamená, nemůže to rozkouskovat tak, aby ten zaměstnanec neměl v týdnu 35 hodin v kuse volno, kdyby zregeneroval, kdyby si odpočinul.
Tak, máme dalšího posluchače na telefonu, nebo posluchačku, nevím. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač Miloš z Brna.
Dobrý den.
Mám dotaz, když někdo pracuje na zkrácený pracovní úvazek, třeba 0,6 toho měsíčního, měsíční taxi, jestli může dělat přes čas a v případě, když může, tak kolik, jestli je to krácený nebo tak nějak.
Také zajímavá otázka, děkujeme za ní. Pane doktore?
Tak pokud má zaměstnanec zkrácený pracovní úvazek, tak může konat práci přes čas, ale musí s ní být vždy dohodnutá, protože u těch kratších pracovních úvazků se počítá s tím, že třeba někde má hlavní pracovní úvazek. To znamená, nelze tam tu práci přes čas nařizovat, musí být se zaměstnancem dohodnuta. Pokud je se zaměstnancem dohodnuta, tak se ale do výše stanovené pracovní doby, to znamená do úvazku 1.0, proplácí jako klasická práce, nikoli s tím 25% příplatkem. To znamená, práci nad 0,6 do 1,0 bude mít proplaceno jako řádně odvedenou práci, ale příplatky za práci přes čas se budou vztahovat až nad to, když bude pracovat na to 1,0, to znamená třeba 41. hodina v tom daném týdnu.
Díky moc. Tak ještě další posluchač. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady posluchačka z Brna, já jsem se chtěla zeptat, prosím vás pěkně, já jsem v důchodu, pracuji jako uklízím náš dům. Toto má na starosti správa města. Jo, oni město to zabezpečuje. A je to 2,5 hodiny týdně, teď tam nastala situace, že tam dělali stupačky v domě. Samozřejmě dovedete si představit cihel po kolena. Jo, samozřejmě ti zaměstnanci, co to prováděli, si po sobě ten hrubý úklid, to znamená odnesli cihly a podobně udělali.
Ale zbytek byl na vás.
Zbytek byl na mě. A já jsem jako vznesla požadavek na toho zaměstnavatele, aby mě proplatil tu práci navíc. A teď je to nějak řešení a nějak se to neposunulo. Tak chci vidět, jako, jak, protože samozřejmě běžný úklid je běžný úklid a toto je práce teda...
A na co máte vlastně nárok? Určitě.
To je šílený, takže teďko jak postupovat?
Pan doktor se něco chce zeptat?
Ještě se zeptám, jestli tam máte dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě čeho ten dům uklízíte?
Jak to myslíte? Já tomu
nějakou smlouvu.
Jakou máte smlouvu s tím městem?
No ano, samozřejmě smlouvu mám na ty 2,5 hodiny týdně. Jo, jako s tím, že prostě mám nějakou mzdu, já nevím, 677 korun čistého, no a tím pádem jako je tam počítáno jenom s tím běžným uklidem.
Ano.
Ano. A v té dohodě tedy není napsáno o něco, že máte povinnost uklízet mimořádně, zaměstnavatel vám to nenařídil, bylo to vlastně z vaší iniciativy, že vám to vadilo, no, že tam je nepořádek?
Tam je napsáno šalamonsky jako práce navíc, jako, nebo nějak v tom, já teď nejsem doma, takže se nemůžu podívat, jsem venku. Takže jako jenom jako, že teda, nebo podle potřeb zaměstnavatele, nebo nějak tak to vyznělo, jo? Takže z toho, jako, tam to není nějak specificky určeno.
Dobře, zkusíme odpovědět.
Já to dělám, protože v tom domě bydlím, takže my jsme nikdy nechtěli, my se v podstatě nějak
vždycky
po nějaké době střídáme, aby tam nepřišel někdo,
zamykal. Rozumím.
Tak teď je to na mě a já se ptám, jestli když nastane tato situace, jestli mám nárok vznést, aby mě proplatili, že já jsem navíc strávila tím ale 15 hodin.
Ano, rozumíme. Dobře, děkujeme, zkusíme odpovědět, pane doktore.
Děkuji za dotaz. V takovém nastavení spolupráce bych posluchačce doporučoval, aby předtím, než začne ten mimořádný úklid, kontaktovala svého zaměstnavatele a domluvila se s ním, že tento úklid bude provádět, aby potom nebylo sporné, jestli ho zaplatit nebo ne. V této situaci totiž není úplně zřejmé, jestli paní posluchačka ten úklid provedla, protože jí vadil nepořádek v domě, anebo jestli to bylo plnění její pracovní povinnosti, respektive jestli to bylo nařízeno ze strany toho zaměstnavatele. Takže v případě, kdy tam mám sjednán jednoznačně pouze pravidelný úklid, předtím, než provede mimořádný úklid, ať si se zaměstnavatelem dopředu odsouhlasí, že na této plnění takové úklidové povinnosti má skutečně zájem.
Tak, stihneme snad možná ještě dvě otázky. Tahle mě zaujala, ta je tentokrát z webu. píše tady pan posluchač, že zaměstnavatel ho vyšle jako nákupčího a kooperanta na pracovní cestu, veze díl na opravu a čeká na jeho zhotovení. No a samozřejmě to trvá dobu delší, než je jeho pracovní doba. Počítá se takovéto čekání a jízda zpět celkem třeba 7 hodin na pracoviště do pracovní doby? Eventuálně tady do přesčasu?
Do pracovní doby se ze služební cesty počítá pouze doba, na kterou je rozvržena klasická směna, plus doba, kdy dochází k plnění pracovních povinností. To znamená, pokud by mělo rozvrženou pracovní dobu do 16 hodin a po té 16. hodině přebíral nějaký výsledek, něco zařizoval, podepisoval dokumenty, tak by se jednalo o výkon práce a ten by byl proplacený. Ale samotná ta jízda nebo let třeba letadlem, se do odpracované doby nepočítá, podobně jako přespání v hotelu.
Stejně jako čekání třeba na něco.
Ano.
Opravený díl.
Má to vliv na cestovní náhrady, třeba na výši stravného a tak dále. Ale do pracovní doby tedy pouze rozvržená směna a mimo tu rozvrženou směnu, pokud plnil pracovní úkoly.
Tak a ještě jedna otázka, která by se také mohla týkat řady lidí, řady zaměstnanců. Ptá se pan Bukovecký, zdali mu může zaměstnavatel nařídit školení o víkendu a jestli ano, jak bude hodnoceno jako přesčas?
Ano, může mu nařídit školení o víkendu. Měl by tam dodržet povinný odpočinek v týdnu těch 35 hodin a bude to hodnoceno jako výkon práce.
Tak já doufám, že jsme vás z větší části uspokojili. Určitě se k tomuto tématu, které je velmi zajímavé a na které chodí hodně otázek, ještě někdy vrátíme. Pan doktor Tomáš Liškutín byl hostem Je jaká je. Díky za to, mějte se hezky.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Vzdouvá, vyplul jsem nevím kam, daleko je břeh. Můj kompas ztratil směr a koráb do tmy vplouvá. Mořský ďáble ber, ber a nebo nech. Zbloudilý koráb můj, na vlnách se kymácí, a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý koráb můj pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstanem. Hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se lásko bil jako skaramůž. Na hrudi amulet mi připomíná časy, kdy jsem tak šťastný byl a co nevrátí se už. Zbloudilý koráb můj na vlnách se kymácí, a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý koráb můj pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstanem. Za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí. Zbloudilý koráb můj na vlnách se kymácí, a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý koráb můj pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstanem.
Vyberte si na dvojce.
Vážení posluchači, přijměte prosím pozvání k poslechu nočního mikrofora ve 22 hodin 30 minut. Tentokrát mým vzácným hostem bude paní Věra Čáslavská. Těší se na vás váš Vlastimil Harapes na dvojce.
Bosna a Hercegovina se stále nemůže vzpamatovat z katastrofálních záplav, které ji postihly před více než měsícem. Pod vodou se tehdy ocitla třetina země. No a teď je v Praze skupina žáků z města Šekoviči. Jejich škola stále nefunguje, domy se daří dát do pořádku jen velmi pomalu a město stále ještě normálně nefunguje. Reportér Martin Ježek, který je teď ve studiu, je zastihl v pražské Troji na místě, které v loni bylo podobně jako Bosna také pod vodou. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme teď stručně shrnout, jak to tady aktuálně v Bosně vypadá?
To se snažilo zjistit 110 lidí, celý velký tým, který monitoroval ty škody, a v tuto chvíli přišli už s určitou cifrou, a sice škody jsou za 1,3 miliardy eur, to znamená asi 35 miliard korun, což je číslo, které překvapilo úplně všechny, a proto se také chystá na 10. července dárcovská konference pro Bosnu a Hercegovinu, protože v té situaci je to pro Bosnu o to těžší, že Bosna má špatnou infrastrukturu, má špatný finanční systém a zkrátka málo zdrojů na to, aby se mohla sama z toho vzpamatovat. A konec konců to je také důvod, proč vlastně ti žáci, kteří autobusem přijeli se podívat do Prahy, z toho chaosu nějakým způsobem se snažili uniknout a vlastně odreagovat se právě v té samotné Praze. Jak to v Šekovičích vypadá, tak mě řekli hned tři studentky, žačky Jevrosima, Zorana a Vedrana.
Jeste, čite prvi sprati poplavljeni i sve stvari su uništene.
Přišli jsme o všechny věci, voda byla až v prvním patře, nefunguje nám škola, základní škola také byla zaplavená až do prvního patra a gymnázium tedy by fungovat mohlo, ale v tuto chvíli není v provozu a město má ten problém, že řeka Drinjača odnesla most, to znamená, že se normální život do města jen tak nevrátí, říkají studentky.
Na nezůstání bylo prohlášeno za vrijeme poplava. Nekých 10 dní.
A dokonce se 10 dní, na 10 dní se vyhlásil výjimečný stav, dodává studentka Jevrosima.
Když jsme se tady povídali před chvílí, vy jste říkal, že to vlastně v téhle oblasti bylo velké překvapení, že to tam ta generace nikdy nezažila, tudíž něco podobného, jako třeba tady v Praze v roce 2002. Asi na to teda ani to město a lidé nebyli připraveni.
Skutečně ne, a ty obrázky, které přicházely, byly drastické, protože viděli jste třeba dům, který stál u vody, u řeky. Samozřejmě často se v té Bosně za posledních 20 let stavilo bez územního plánu, bez stavebního povolení, bez kolaudace a podobně. Takže třeba i s chatrnými základy a tím pádem jste třeba viděli fotografii domu, který ta voda prostě převrátila o 90 stupňů, prostě jak krabičku od syrek. To nikdo nikdy samozřejmě neviděl, ten šok byl velký a myslím, že není třeba zdůrazňovat, že málo kdo byl pojištěn. A tak právě studenti vlastně se pozastavili i nad tím, že tady v Praze často máme v metru nebo kdekoliv u nábřeží risku, jak to bylo, když byla ta poslední voda nebo dokonce ta úplně první, která skutečně otřásla celým světem. To byly samozřejmě obrázky, které byly slavné. A já jsem právě s těmi studenty mluvil v Troji, kde je takové místo docela hezké, přímo u plavebního kanálu kanoistického, a tam je trojský kůň, který může být 10-12 metrů vysoký ze dřeva, a tam je ta ryska samozřejmě také. Takže oni na druhou stranu si připadali jako, že jsou také na místě, které s tím dokázalo a umělo bojovat, a to třeba dokládá student Petar.
Pa evo sad sprezel neke mjere da produbje korita nekih rijeka.
U nás se připravuje to, že by se prohloubilo například dno řeky, jenomže my na to nemáme potřebnou disciplínu, nemáme na to dobré plánování, takže když jsme přecházeli přes Karlův most, tak nám říkali, jak vy jste se s tím vypořádali, ale u nás to bude na několik let, řekl student.
No, možná je to inspirace pro ně jako pro jejich budoucí povolání.
Je to tak, určitě takové odborníky budou potřebovat.
Je možné teď, Martine, Bosně a Hercegovině, ale také Srbsku a Chorvatsku nějakým způsobem pomoci?
Jak jste slyšeli, ty země potřebují miliardy a miliardy eur, protože Srbsko dopadlo ještě hůře než Bosna a Hercegovina. Tam voda prolomila násypové hráze a zaplavila celá města. Takže místní vlastně obyvatelé čeští z balkánských zemí se o to starají a asi nejvíc, takže když se budete chtít na internetu podívat, najděte si spolek Lastavica nebo spolek Luka Praha, což jsou sdružení, která se o ty kontakty vzájemné starají, a to ti všichni založili povodňová konta, a kdo by chtěl darovat oficiálněji, tak například ambasáda Bosny a Hercegoviny konto otevřela také, a to také dokládá například předseda sdružení Luka Praha a organizátor toho zájezdu Vesočorem.
Bohužel jsme viděli, jaké jsou jako důsledky ty povodně ze Srbsku, z Bosny. Řekli jsme si, že přivedeme děti z městečka Šejkoviči na týdenní pobyt v Praze, že by trošku zapomněli na ty hrozivé scény, a vlastně nemůžu jít ani do školy, protože škola je zaplavena, kromě domovu, a že by zapomněli, a budeme se snažit, a už máme s pomocí našich českých přátelů, uděláme nějakou sbírku, že bychom jim koupili oblečení, školní potřeby, počítače a podobně.
Jak jste vybírali to místo, odkud děti jsou?
Nejvíc zaplaveno město Bosny se jmenuje Doboj a oni jsou poblíž Doboj Šejkoviči.
Tak to byl Martin Ježek, to byly jeho reportáže a jeho povídání o
povodňové zprávy.
Povodňové zpravodajství tentokrát ovšem z Bosny a Hercegoviny a také o dětech, které se tady vzpamatovávají z toho šoku. Tak díky za informace a za to, že jste přišel na dvojku.
Rádo se stalo.
Naschledanou.
Naschledanou.
Má čas na svůj vlastní svět, včelí úl a má z něho med, maluje klábuší, dýmka a mír. Říká, že je venkovan, má tam dům a plátna a džbán, no vida. Du, 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 du. Ten se má, píše, že obrázky schnou a čas je na prázdniny. Má kytka začala už kvést, prý na znamení, že přijedu dnes. V rytmu města dýchám smog, šanci mám, co sní příští rok, a zas ten vlád. Nemám čas, kolotoč se otáčí, jedem dál, jsem svá nebo čí, já hvězda, tu, 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 to se ví, píše, že krásky tam jsou a sexy krev a mlíko. A zatím nezve je dál, když přijedu já, tak proč bím stlal? Vzduch a slunce má mou plec, objevím, co znám na spaměť, zas budu královna, prý na to mám. Jak to ví, co postrádám, nabízí, co z písniček znám, a zpívá, tu, 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 má mě rád. Píše, že tak, jak mě znám, mám čas už na prázdniny, ať vypnu gramofon a o ostatní se postará on. Píše, že tak, jak mě zná, mám čas už na prázdniny. Má kytka začala už kvést, prý na znamení, že přijedu dnes. Že přijedu dnes.
Cyklu Slovo nad zlato si dnes vysvětlíme, co to znamená, když se řekne šalamounský výrok. Tak tady bych si tipla, že zrovna tohle bude znát většina z nás. Ale detaily toho, kde se vzalo to vžité sousloví šalamounský výrok, zjišťovala Jitka Škápíková za přispění Jana Hergeta a dramaturga pořadu Dana Moravce.
Když se řekne
šalamounský výrok.
Nečekané a moudré rozhodnutí ve zdánlivě neřešitelném sporu.
Šalomoun, či chcete-li Šalamoun, byl synem krále Davida.
Toho, co v mládí picnul Goliáše.
A jedné z jeho žen jménem Batšeba.
Žil ve městě Jeruzalémě. Tenkrát k němu přišel Bůh a zeptal se ho.
Jaký dar by ses přál? Chtěl bys usednout na trůn? Nebo raději něco jiného?
Jsem příliš mladý na to, abych byl vládcem a mám se ještě hodně co učit.
Odpověděl Šalomoun.
Přál bych si spíš, abys mi dal moudrost a já mohl jednou vládnout dobře a spravedlivě.
Bůh byl jeho odpovědí velmi potěšen.
Mohl si požádat o bohatství, slávu či smrt svých nepřátel, ale protože si vyslovil toto přání, udělám tě nejmoudřejším člověkem na světě. A k tomu ti daruji i bohatství a slávu a navíc se dožiješ vysokého věku.
Nejznámější šalamounské rozhodnutí je to, jak jsem chytře a vtipně rozsoudil dvě matky, které se hádaly o dítě.
To bylo tak. Dvěma ženám, nevěstkám, které spolu žili v jednom domě, se současně narodili děti. Jedno z nich však zemřelo.
To moje. No a tak jsem nenápadně sebrala děcko své kamarádce a to mrtvý jsem dala místo něho. No, tak jako kdo dokáže, který je který, ne? Teď jsou mi na jedno jako druhý.
Nešťastná matka samozřejmě poznala, že ten mrtvý chlapeček není její a chtěla zpátky svoje dítě.
Hele, trhni si, jo? Tohle je moje dítě a dokaž opak. A jestli ne, tak si jdi stěžovat třeba na lampárnu.
Ta dáma poslechla, ovšem nešla na lampárnu, nýbrž ke mně.
Ke králi Šalomounovi. Ten se dlouze zamyslil a pak přikázal.
Rozsekněte to živé děcko ve dví. Když se nemůžou dohodnout, ať si každá vezme polovic.
No, náš pán je hlava. To je aspoň spravedlivý řešení. A já chci tu horní půlku.
Řekla nepravá matka.
Zatímco ta pravá úpěnlivě prosila, ať dítě nechají žít a ať ho dají raději její sokyni.
Tak král Šalomoun hned poznal, která z žen dítě skutečně porodila a rozkázal, ať jí zlodějka chlapce okamžitě vrátí.
A odtud pocházejí rčení šalamounské rozhodnutí, šalamounský výrok.
Šalomounova sláva se rozšířila i do dalekých zemí. Doletěla až k milostivým uším panenské královny ze Sáby.
Zvláštní člověk. Ten mě zajímá.
Chtěla se na vlastní oči přesvědčit, jestli je pravda, co se říká a tak...
Tak jsem si sepsala seznam všech nejtěžších hádanek, které mě napadly. A vydala jsem se s karavanou velbloudů naložených vzácnými dary na dlouhou cestu.
Vzácnou návštěvu jsem, jak se patří, uvítal a hádanky té milé panenky jsem vyluštil všechny.
A správně, do jedné.
Pak jsem jí provedl palácem, všechno jsem jí ukázal a ona kroutila tou svou hezonkou hlavinkou.
Nevěřila jsem tomu, co mi o tobě vyprávěli králi. Teď jsem to ale viděla na vlastní oči. Bůh dal svému lidu moudrého krále, protože Bůh svůj lid miluje.
Královna ze Sáby odevzdala Šalomounovi dary, které sebou přivezla, vzácná koření, drahokamy a zlato.
Já jí dal na oplátku svoje dary, všechno, co si jen přál.
A potom jsem se svým průvodem zas vrátila domů do Sáby.
Škoda.
Šalomoun sice bývá líčen jako moudrý, spravedlivý a zbožný král.
Na druhou stranu těžko říct, jak se Hospodinu líbilo to, jak drsně dokázal bojovat o moc.
To, že na stavbu jeruzalemského chrámu, který dal vystavět ke slávě boží, nasadil 3000 otroků a ti tam dřeli 7 let.
No a také to, že některá boží přikázání zasklil docela.
To narážíte na můj harem? No ano, měl jsem 300 manželek. Chtěl by si to se mnou snad někdo vyměnit?
Já prošel už 1000 mílí snad. Poutník jsem s kytarou. I když trávíme spolu všechen čas, přesto je mi stále vzácná zas. Bez těch pár strun nemohl bych už být. Poutník jsem s kytarou, jak smutno by mě bylo bez ní pak. Zůstal bych sám, jak na moři vrak. Na, 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 na. Opírám se o ní řádku let. Poutník jsem s kytarou, jak velká asi patří strunám daň, že neuměle hladí je má dlaň. Když náhodou se někdo bude ptát, proč jsem rád s kytarou, jak věrný přítel nezná totiž lhát. Je toulek symbol a všech poutníků znak. Já prošel už tisíc mílí snad. Poutník jsem s kytarou, když toulám se s ním prachem cizích cest. Touhu po domově pomáhá mě snést. Když toulám se s ním prachem cizí cest, touhu po domově pomáhá mě snést.
Bolí vás někdy záda? Přiznávám, že mě docela často, možná, že by nám mohla pomoci. A dnes rubrika Styl 2014, která přináší pravidelně rady pro zdravý životní styl. Třeba právě pro život bez bolesti zad nebo hlavy. Připravuje ji pro vás Alena Kumstýřová.
I dnešní styl bude ve znamení péče o zdraví. Budeme hovořit opět o tom, jak se stát manažerem vlastního zdraví. No a to znamená, že budeme opět hovořit s doktorkou Jitkou Hořejšovou. Takže Jitko, jaké bude to další téma?
Tak další téma bude, které je, myslím si, téma diskutované velmi často, nejen všude v jakýchkoliv médiích, ale i když se potkají lidé a přátelé, a to je prostě pořád hubnutí. A jak docílit optimální váhy. A nejen optimální váhy, ale i optimálního vlastně rozložení svalové hmoty a tukové hmoty v těle.
To je ten velký problém, ono rozložení.
Ano, ono rozložení. Samozřejmě máme každý nějakou postavu danou geneticky, ale můžeme s ní opravdu pracovat a je to vidět, nakonec celá řada z nás zná své sourozence nebo rodiče, že nemusíme mít takovou postavu přesně jako mají oni, protože záleží opravdu na tom životním stylu a co s naším tělem uděláme. A samozřejmě velká otázka je toho, pochopitelně, jak jíme, jak se stravujeme, to je pochopitelně klíčové, to všichni víme. Tak, pokud jíme špatně, tak samozřejmě ten tělesný tuk nám vzniká, i když budeme jíst málo, protože si zpomalíme metabolismus. Protože se nestravujeme podle toho, jaký jsme metabolický typ. A stravovat se podle metabolického typu je klíčové, protože metabolický typ je vlastně dán opravdu fyziologií našeho těla, čili je individuální, tak jako náš otisk prstu, to znamená, jaký máme poměr rychlosti spalování, jaký máme nastavení vlastně všech hormonů, které se podílejí na tom biochemickém procesu, to máme každý individuální. Jak jsem říkala, existují tři metabolické typy. Dotazník na to si můžete zdarma udělat na mých webových stránkách, čili zjistíte, jaký jste metabolický.
Jenom bychom je měli připomenout, byť jsme o tom už hovořili.
Jsou velmi jednoduché, čili 3x2TV, DR Hořejšová bez diakritiky.eu.
A připomenout bychom měli i ony metabolické typy?
Ano, takže metabolický typ je buď to typ, který je takzvaný bílkovinný, který musí z hodně masa a těžkého masa. Pak je takzvaný typ uhlovodanový, to znamená typ, který musí z hodně naopak
sacharidů,
čili těstovin a příloh, jakoby, a ovoce, zeleniny, a pak je typ smíšený, který je samozřejmě nejčastější v našich zeměpisných šířkách, a podle toho to stravování si nastaví. To znamená přesně takové ty diety, že někdo řekne, a teď já jim jenom maso a zeleninu, aby zhubl. Pro člověka, který je typ smíšený, anebo ten typ uhlovodanový, tak je úplně špatně, protože samozřejmě dočasně zhubne, ale pak ten jeho efekt je o to horší. To znamená toto nejdřív najít, nastavit si, a potom podle toho, jaký jste typ, opravdu to stravování si rozložit. A pokud to uděláte, tak opravdu zhubnete trvale. Ale co je důležité, jíst samozřejmě i správné potraviny, nejen podle toho, jaký jste typ, ale pozor, dneska opravdu můžeme jíst kdykoliv, cokoliv, a jíme zbytečně mnoho. To je jedna věc. Jíme skryté tuky, o kterých nevíme. Jíme hodně bílé mouky, hodně samozřejmě cukru a hodně soli. Přesně tak. A tyhle ty bílé jedy, jak já říkám, v našich potravinách, způsobují to, že i když jíme třeba relativně málo, tak vlastně pořád tloustneme.
Nicméně zmínili jsme se teď o tučných potravinách, dejme tomu o plnotučných sýrech a tak dále a tak dále. V Dánsku na tyto produkty udělili onu daň. Nicméně mnozí odborníci, a vím, že i ty mezi ně patříš, říkají, že vlastně ty nízkotučné výrobky nejsou příliš zdravé. Naopak, že bychom třeba právě ty sýry měli jíst spíš tučnější.
Ano, já si myslím, že u těch totiž nízkotučných je problém, že tam to dochucení potom je dáno nějakými
umělými látkami,
protože ty nízkotučné věci totiž opravdu nejsou chutné. A to je ten problém té nízkotučné stravy. Čili já si myslím, že není ani problém, že jíme věci tučné, ale že jich jíme příliš velké množství. A pozor, samozřejmě takový ty, prostě ty smažené věci, fritované věci, že jo, které nasáknou.
Zabijáci,
a jsou tam ty transmastné kyseliny. Na to bych třeba dala embargo. A to už třeba i v New Yorku vlastně zakázali transmastné kyseliny, protože ty považují za opravdu jed.
Prostě když smažit, tak jedině na olivovém oleji.
Tak, ale lépe mnoho nesmažit, spíš teda prostě lehce jenom dusit nebo grilovat, protože ty smažené věci opravdu jsou velice těžké a nezdravé, a vzhledem k té malé naší aktivitě, tak nás opravdu ohrožují, a pak nám vzniká právě ten viscerální tuk, čili i u lidí vlastně poměrně štíhlých, kteří mají opravdu to bříško nebo zvětšený opravdu objem pasu, tak ty jsou velice ohroženi, protože tento viscerální tuk není jenom, řekla bych, kosmetickým defektem na našem těle, ale on má vlastní takzvanou biochemickou aktivitu.
Je toxický, a říká se.
Přesně tak, je toxický a produkuje látky, které mají prokázaný opravdu rakovinný vliv na naše tělo, a samozřejmě taky dráždí nebo poškozují inzulinové receptory, čili i u těch lidí vyvolávají inzulinovou rezistenci, čili tyto lidé třeba jsou štíhlí, ale mají bříško a jsou ohroženi diabetem druhého typu či cukrovkou, takže pozor na to, opravdu ten viscerální tuk je velice nebezpečný a on se ukládá nejen v břiše, ale kolem všech orgánů. On se ukládá i třeba právě v oblasti hrdla, čili v noci třeba to vede k chrápání, a pozor i k možné zástavě dechu v noci, takže ten je opravdu nebezpečný zabiják.
Tak to byl styl 2014, zajímavé rady. A já se vás dovolím upozornit ještě na jednu vlastně moc hezkou věc, kterou pořádá právě Český rozhlas. Kdo nezištně pomáhá druhým a příliš o tom sám nemluví, právě o takových lidech je cena D. Ano, slyšíte správně, cena D. Celostátní projekt má letos svou speciální sekci na vlnách a také na webových stránkách Českého rozhlasu Dvojky. Právě tam můžete i vy rozhodnout o vítězi ceny D posluchačů Dvojky. Na našich webových stránkách najdete v pravém sloupci anketu, kde můžete hlasovat pro jednotlivé finalisty. Medailonky všech 14 kandidátů postupně odvysíláme v našem odpoledním pořadu Kolotoč. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií pak proběhne 24. června v Pražském národním divadle.
There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment
and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough to make kings and vagabonds leave the very dead. Time for everyone, if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme